Ukrainassa hallituksen joukkojen ja venäjämielisten kapinallisten taisteluissa on YK:n mukaan kuollut jo yli 2000 ihmistä. Verenvuodatuksen lopettamiseksi yritetään etsiä ratkaisua diplomatian keinoin ensi viikon tiistaina Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä. Toimittajamme Sampo Vaarakallio kysyi yhdysvaltalaiselta ja saksalaiselta asiantuntijalta, onko rauhanomaiseen ratkaisuun todellista halua ja mitä sopu edellyttäisi.
Olen ilmoittanut itse olevani ja Suomen olevan sitoutunut edistämään kaikin mahdollisin ja kykyjemme rajoissa olevin tavoin näitä prosesseja.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sukkuloi viime viikon loppuna Sotšissa ja Kiovassa tavaten Venäjän presidentin Vladimir Putinin sekä Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon. Suomi lyöttäytyi diplomaattiseen pyrintöön, jonka tavoitteena on aselepo Ukrainaan ja siviilien ahdingon loppuminen. Aseet on nyt saatava hiljaisiksi, kuului Niinistön vieno toive. Moni ei nyt haluaisi edes katsoa Putinin päin, siksi Niinistön Sotši-visiitin katsottiin olevan pienelle Suomelle poliittinen riski. Isompi riski on se, että sotiminen jatkuu, kuittasi Niinistö. Ei Niinistön käynti mikään soolosuoritus ollut. Se on osa laajempaa eurooppalaista kokonaisuutta, jossa nyt ikään kuin viimeisellä hetkellä halutaan kääntää kaikki kivet, jotta Ukrainan pattitilanne aukeaisi. Jokainen kontakti on arvokas. Niinistö on Putinille naapuri, jonka kanssa on helppo jutella, kun taas todellisen EU-johtajan Angela Merkelin äänensävy saattaa olla käskevä. Yhtä kaikki viime ponnistelut poikivat ensi viikon Minskin tapaamisen, jossa ovat mukana sekä Putin että Poroshenko. Yhdysvaltalaisen IISS-tutkimuslaitoksen Venäjä-asiantuntija Samuel Charap sanoo, että on hyvä, että Eurooppa ottaa vetovastuun kriisin sovittelussa, onhan kriisikin perin eurooppalainen.
It's in one sense good that Europe is taking the lead on a very much a European crisis.
Tutkija Charap toteaa, että Eurooppa on vetovastuussa myös siksi, ettei Yhdysvalloilla ole varsinaisia puhevälejä Venäjän kanssa. Ukraina-diplomatiassa ollaan viimeisellä rannalla senkin vuoksi, että Ukrainan armeija on kääntänyt taistelun venäjämielisiä separatisteja vastaan voiton puolelle. Hallitus on voimainsa tunnossa, menestys salpaa hengitystä ja saa uskomaan, ettei nyt kannata neuvotella, kun asia voi ratketa sotilaallisestikin. Saksan ulkopoliittisen instituutin tutkija Wolfgang Richter sanoo, että toki Ukrainan armeija voi kuvitella voittavansa sotilaallisesti, mutta hinta on kova.
The cost would be high. We speak about urban warfare, which is the most bloodiest one could expect.
Sotilaallinen voitto täytyy hankkia kaupunkisodassa, ja se on verisintä, mitä voi odottaa. Tällaisen pyrroksen voiton pitkäaikaisvaikutus olisi tuhoisa Ukrainan kannalta, ja se kestäisi vuosikymmeniä, sanoo tutkija Wolfgang Richter.
The long-term effect of such a kind of pyrrhus victory would be devastating for the unity of the Ukraine for decades to come.
Tutkija Richter sanoo, että Venäjän toiminta on muuttunut hyvin arvaamattomaksi. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun Venäjä on liikkeellä koko arvovallallaan. IISS-tutkija Samuel Charap sanoo, ettei Venäjä tule hyväksymään separatistien lyömistä maan rakoon. Tutkija Charapin mukaan separatistien täystuho olisi Venäjälle suuri strateginen tappio ja julkinen häväistys. Niinpä tässä tilanteessa on syytä saada osapuolet nokakkain rustaamaan sopimus, jonka pohjalle voi lähteä rakentamaan. Länsi, EU etunenässä, voi olla siinä kätilönä. Sotilaallisten operaatioiden laajeneminen ja venäläisjoukkojen tulo yli Ukrainan rajan toisi umpisolmun.
We have to be honest that I don't think either Europe or the United States is going to go to war with Russia over Ukraine.
Tutkija Samuel Charap sanoo, että rehellinen on oltava, eli ei sen kummemmin Eurooppa kuin Yhdysvallatkaan aloita sotaa Venäjän kanssa Ukrainan takia. Venäjän ja Ukrainan sopimuksen on ratkaistava tavalla tai toisella kolme isoa asiaa. Ensiksikin Ukrainan EU-suhteen sekä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tulliliiton välille on löydyttävä ratkaisu, jossa sekä Ukraina että Venäjä tuntevat olonsa kodikkaaksi. Toiseksi, venäläisten ja venäjän kielisten oltavat Ukrainassa tulee järjestää niin, että Venäjä on tyytyväinen. Tämä merkitsee alueiden vallan korostumista Kiovaan nähden. Venäläisyys institutionalisoidaan Ukrainassa. Akuutti asia tässä on se, että aseelliset joukkiot laskevat aseensa. Tutkija Wolfgang Richter.
The militias finally have to lay down the arms. There is no way around disarming militias and dissolving this kind of units.
Nämä porukat voivat sitten tulla mukaan poliittiseen prosessiin, muodostaa vaikka puolueita. Kolmas paketti on NATO. Venäjä ei Ukrainaa NATOon päästä, länsimielinen Kiovan johto sinne tahtoo. Avain löytynee NATOsta. Tutkija Wolfgang Richter uskoo, että neuvotteluratkaisun yksi elementti on se, ettei NATO seuraavalla kierroksella edes kelpuuta Ukrainaa jäsenehdokkaaksi.
The NATO would be well advised not immediately to step in the next round of accession negotiations or membership action plan as some countries have proposed.
Kiehunta NATO-jäsenyyden ympärille tässä vaiheessa vain epävakauttaisi kuviota lisää, joten se siirretään tulevaisuuteen, arvioi Wolfgang Richter. Tavallaan kylmä totuus on, että neuvotteluja käydään Venäjän ehdoilla. Kun Venäjä saa tavoitteensa läpi, se on tyytyväinen.
Now once they get a deal that gets them some of what they want, I think they could care less about what happens in both the individuals involved and to that part of Ukraine.
Tutkija Samuel Charap muotoilee asian niin, että jahka Venäjä saa sopimuksesta haluamansa, ei heitä sen koommin Itä-Ukraina tai ihmiset siellä kiinnosta. Mutta entä se Krim? Koko läntinen maailma huusi usvaiseen itään puistatustaan, kun Venäjä liitti Krimin itseensä. Kansainvälisiä lakeja ja pöytätapoja vietiin kuin laski ämpäriä. Nyt astuu reaalipolitiikka näyttämölle. Saksalaistutkija Wolfgang Richter.
On the Crimean Peninsula I would be rather skeptical whether any return to the former status is possible, and I think the West will never accept that.
Krimin suhteen en usko, että entiseen palataan. Länsi tulee sen hyväksymään. Toisaalta on oltava realistinen, nyt merkitsee vain Itä-Ukraina, sanoo tutkija Wolfgang Richter Saksan ulkopoliittisesta instituutista.
We have learned to live with gray areas of international law in several parts of Europe.
Wolfgang Richter sanoi, että olemme Euroopassa oppineet elämään kansainvälisen lain harmaiden alueiden kanssa. Krimistä tulee samanlainen pitkäkestoinen kansainvälisen politiikan mielipaha kuin Kyproksesta, Kosovosta ja monesta muusta. Onhan näitä jäätyneitä konflikteja. Wolfgang Richter neuvoo, että Krimin suhteen on nyt vain pidettävä asemat ja odotettava oikeaa hetkeä.
So we should keep the positions and wait for the right moment.
Monta on Euroopassa odotusta ja muistelua. Näinä päivinä on kulunut 75 vuotta Molotov-Ribbentropin sopimuksesta.
Toimittaja edellä oli Sampo Vaarakallio. Venäjällä sen enempää kuin Ukrainassakaan ei odoteta, että kriisi ratkeaisi Minskissä ensi viikolla. Kirjeenvaihtajamme Marja Mannisen tapaaman venäläistutkijan mukaan Venäjän ja Ukrainan presidenttien saaminen yhteiseen neuvottelupöytään voi kuitenkin olla käännekohta. Hän uskoo, että presidentti Sauli Niinistön sukkuladiplomatia joudutti tapaamista.
Valko-Venäjän kiistelyn presidentin Aleksander Lukashenkon koolle kutsuma kokous on saanut lännessä aikaan kiittäviä arvioita. Euroopan viimeisenä pidetty diktatuurimaa on saamassa yllättävän rauhantekijän roolin. Juuri nyt Valko-Venäjä onkin mahdollisimman puolueeton maaperä, sillä se ei ole Ukrainan kriisin aikana asettunut selkeästi Venäjän eikä Ukrainan kannalle, vaan pitänyt yllä hyviä suhteita molempiin. Mutta Gorbatšov-säätiön poliittinen asiantuntija professori Viktor Kuvaldin antaa tunnustusta erityisesti Suomen presidentti Sauli Niinistölle.
Первый государственный деятель такого ранга, президент европейской страны, входящий в ЕС.
Hän oli ensimmäinen EU-maan presidentti, joka tuli tapaamaan Venäjän presidenttiä, jotta keskustelut Ukrainan kriisistä saataisiin alulle, hän sanoo. Kyseessä voi olla ratkaiseva käännekohta. Minskiin kokoontuvat kolmen maan tulliliiton eli Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin presidentit, Ukrainan presidentti sekä EU:n ulkopoliittinen edustaja ja kauppa- ja energiakomissaarit. Jo pelkkä kokoonpano kertoo siitä, että keskeinen keskustelun aihe on talous, sanoo Viktor Kuvaldin.
В центре внимания, конечно, будут экономические вопросы.
Yhteinen huolenaihe on tuleva talvi. Venäjä katkaisi kaasutoimitukset Ukrainaan maksamattomien velkojen takia, eikä Ukrainalla vielä ole tietoa siitä, mistä se saisi korvaavaa energiaa, eikä Euroopan unioni voi olla varma siitä, että Venäjän kaasu virtaa Ukraina läpi myös ensi talvena. Ja Ukrainan kriisin poikimat talouspakotteet alkavat painaa sekä itä että länttä. Seuraukset voivat olla erittäin vahingollisia niin Venäjälle kuin lännellekin, vaikka Venäjä näyttääkin toistaiseksi selvinneen niistä varsin vähin vaurioin, sanoo Viktor Kuvaldin. Venäjän intressi saada Ukrainan kriisin ratkaisu alulle perustuukin Kuvaldin mukaan siihen, että kriisi toi sille ongelman, johon ei ollut varauduttu, pakolaiset.
Огромный поток беженцев – это абсолютно не в интересах России.
Tällaiset pakolaismäärät eivät ole missään tapauksessa Venäjän edun mukaisia, sanoo Kuvaldin. Ukrainasta on tullut Venäjälle jo satoja tuhansia siirtolaisia ja pakolaisia, joita on jouduttu sijoittamaan pitkin laajaa Venäjän maata Siperiaan myöten. Minskin kokouksessa yritetäänkin todennäköisesti löytää ratkaisua kaikkein polttavimpiin ongelmiin, eli talous- ja energiakysymyksiin sekä Ukrainan kriisistä kärsivän siviiliväestön auttamiseen. Itse kriisi, eli Itä-Ukrainassa riehuva kansalaissota, on Venäjän mielestä Ukrainan sisäinen asia. Ukrainan on päätettävä itse omasta kohtalostaan, sanoo Gorbatsov-säätiön asiantuntija Viktor Kuvaldin. Venäjä ei voi siihen vaikuttaa. Kuka Ukrainaa auttaisi? Yhdysvallat tai Euroopan unioni eivät siihen pysty, eikä siihen ole valmis myöskään Venäjä, sanoo Kuvaldin. Hän vetoaa siihen, että Venäjä ei ole virallisesti missään vaiheessa tukenut Itä-Ukrainan kapinallisia ja että presidentti Putin on selvästi ilmoittanut, että Venäjä kunnioittaa Ukrainan rajoja. Kuvaldinin käsityksen mukaan Venäjä ei halua ottaa Itä-Ukrainaa, eivätkä kapinalliset edes halua liitosta, vaan pysyä osana Ukrainaa, mutta haluavat entistä enemmän oikeuksia päättää omista asioistaan. Mutta juuri tässä on merkittävin käsitysero Venäjän ja lännen tukeman Ukrainan välillä. Ukrainan mielestä Venäjä on koko kriisin takana, juuri se on lietsonut kapinamielialaa Ukrainan itäosissa olemattomin perustein. Venäjän rooli on selvääkin selvempi myös Minskin kokouksessa, sillä paikalla ei ole kapinallisten edustajia, vaan heidän puolestaan esiintyy nimenomaan Venäjä. Venäjä edustaa siellä heidän intressejään, sillä he kuuntelevat Moskovaa, tunnustaa Kuvaldin. Selkein syy siihen, miksi kukaan ei odota Minskin kokoukselta mitään rauhanjulistuksia, on kuitenkin Krim. Krimin niemimaan liittäminen Venäjään viime keväänä on asia, jota Ukrainan on mahdoton hyväksyä ja josta Venäjä ei peräänny. Krimin tilanne tuskin edes tulee neuvotteluissa esille, mutta tutkija näkee kuitenkin pienen mahdollisuuden tulevaan kaupankäyntiin kompromissista. Kuvaldinin mukaan neuvotteluvaraa on. Jos Länsi ja Ukraina hyväksyvät Krimin osaksi Venäjää, Venäjä voisi käyttää vaikutusvaltaansa taisteluiden lopettamiseen Itä-Ukrainassa. Ukrainalaistutkijoiden mukaan Ukrainan tavoite on kuitenkin vain ja ainoastaan sotilaallinen voitto kapinallisista. Sotilaallinen, poliittinen ja taloudellinen kriisi keskellä Eurooppaa on Viktor Kuvaldin mukaan kuitenkin niin poikkeuksellinen ja paha, että siihen on pakko löytää ratkaisu. Jos sitä ei synny, seurauksena on vain lisää verta ja kärsimystä, sanoo Kuvaldin. Ja Ukraina on jo nyt vararikon partaalla.
Gorbatsov-säätiön Viktor Kuvaldinia haastatteli Marja Manninen. Kongon demokraattisen tasavallan pitkään jatkunut sisällissota on saanut aikaan yhden maailman suurimmista pakolaiskriiseistä. Naapurimaassa Ruandassa kongolaispakolaisia on kymmeniä tuhansia ja elämän edellytykset ovat vähissä. Toimittaja Eeva Suhonen tapasi nuoren kongolaismiehen, joka perheineen odottaa muuttoa Suomeen.
Kongon demokraattisen tasavallan raaka sisällissota on jatkunut vuosikausia. Enoch Mufaume pakeni sotaa Ruandaa 15-vuotiaana vanhempiensa ja sisarustensa kanssa. Perhe asettui Kigaliin, Ruandan pääkaupunkiin. Nyt paosta on yli 13 vuotta.
La vie ici est difficile. Et vous savez ici nous nous sommes des réfugiés, nous ne sommes pas des nationaux, on n'a pas de nationalité.
Elämä täällä on vaikeaa ja kuten tiedät, olemme pakolaisia. Emme ole kansalaisia, meillä ei ole kansallisuutta. Täällä pitää olla ruandalainen, että saisi töitä ja rahaa, kertoo Enoch Mufaume. Jos vierasmaalainen saa työluvan ja hanttihommia, voi työ kestää vain muutaman tunnin, kuvailee nyt 28-vuotias Mufaume.
C'est ça notre rêve, aller dans un pays où on aura le droit de travailler, droit de vivre comme les autres.
Haaveemme on mennä maahan, jossa saamme luvan tehdä töitä, oikeuden elää elämää, kuten kaikki muut siinä maassa. Mutta täällä Afrikassa on paljon konflikteja ja tribalismia. Afrikassa on mahdotonta päästä sisään toiseen yhteiskuntaan ja tehdä töitä rauhassa. Mufaumen 14-henkinen perhe sai noin 1,5 vuotta sitten kiintiöpakolaispaikan Suomesta. Siitä asti perhe on odottanut ja elänyt perheen isän keikkatöiden tuloilla. Odottaminen on vaikeaa.
Ça peut changer beaucoup, vous savez, ici en Afrique, de temps en temps, il y a des conflits. Dans 2 jours, 3 jours, les Rwandais peuvent entrer même en guerre. En Afrique, il n'y a pas de sécurité totale.
Tilanteet Afrikassa voivat muuttua nopeasti. Aika ajoin on konflikteja ja vaikka olemme täällä, olemme vaarassa. Yhtenä päivänä voi Ruanda olla sodassa. Afrikassa ei ole täydellistä turvaa, Enoch Mufaume kertoo. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR tukee maassa oleskelevia pakolaisia. Suurin osa heistä asuu leireillä kaukana pääkaupungista.
We have a small urban population of about 2000 refugees out of the 73,000 in the country.
Meillä on pieni urbaani pakolaisyhteisö, ehkä noin 2000 henkeä kaikista 73 000 maassa olevasta pakolaisesta, kertoo kenialainen Paul Kenia, joka vastaa pakolaisten uudelleen asuttamisesta.
We don't have a lot of support for urban refugees. We provide health assistance through our implementing partners, but that's it. We don't give them a monthly food ration. We don't have a lot of opportunities, even livelihood. So they have to fend for themselves.
Me emme pysty tarjoamaan kovinkaan paljon tukea urbaaneille pakolaisille. Kumppanimme auttavat terveysasiassa, mutta siinä se on. Emme anna heille kuukausittaista ruoka-annosta, eikä meillä ole paljon muutakaan tarjota elämisen tueksi. Niinpä heidän täytyy huolehtia kaikessa itse itsestään. Analyytikotkaan eivät pysty arvioimaan, milloin Kongoon voisi tulla rauha. Nyt näyttää siltä, että tilanne jatkuu entisellään. Ruandassa on taas pulaa maasta. Maata ei voi pakottaa integroimaan pakolaisia. Se olisi sille liikaa.
The problem is there are no opportunities in Africa. Most of the countries have similar situations. 2 countries in the last 20 years tried to have resettlement, but they stopped.
Ongelma on, että Afrikassa ei ole mahdollisuuksia. Monet maat ovat samankaltaisessa tilanteessa. 2 maata on yrittänyt sijoittaa pakolaisia, mutta ne ovat lopettaneet ohjelmansa, Kenia sanoo. Joissakin tapauksissa uusi elämä Euroopassa on paljon parempi vaihtoehto. Mufaumen perhe sai kiintiöpakolaispaikan Suomesta maaliskuussa 2013. Siitä asti elämä on ollut epävarmaa. Lentoja uuteen kotimaahan on siirretty viimeksi heinäkuun alusta elokuun loppuun.
No, Dieu a exaucé nos prières parce que en Finland ça sera merveilleux pour notre famille.
Jumala on vastannut pyyntöihimme, koska Suomi tulee olemaan hyvä paikka perheellemme. Miten siellä kohdellaan lapsia? Miten huolehditaan ihmisistä? Meille kerrotaan, miten tehdä töitä. Voimme opiskella, Enoch Mufaume sanoo. Mutta odottaminen käy perheen hermoille.
On a pas l'espoir quand même, parce qu'on a déjà beaucoup attendu, on a perdu beaucoup d'espoir.
Meillä ei ole toivoa, koska olemme odottaneet niin kauan. Elämä täällä on hyvin, hyvin vaikea, koska odottaminen tekee elämämme epämääräiseksi. Enoch Mufaume toteaa lopuksi.
Toimittaja Ruandassa oli Eeva Suhonen. Lopuksi Viroon, jossa ihmetellään pääministerin harjoittamaa mediasensuuria. Pääministeri Taavi Röivas on joutunut jyrkän arvostelun kohteeksi, kun hän antoi Tallinnan kaupungin televisiokanavalle porttikiellon tiedotustilaisuuteen. Risto Vuorisen kolumni Tallinnasta.
Hyvät ajakarinikut, tervetuloa tulemasta Tenvokkimaan ja Viron pääministeri Taavi Röivas kertoo lehdistölle torstaisin hallituksen tekemistä päätöksistä. Pari kuukautta sitten pääministerin selontekoa olivat tulossa seuraamaan myös Tallinnan television edustajat. Heitä ei kuitenkaan päästetty tiedotustilaisuuteen pääministerin tekemällä päätöksellä. Päätöstään Taavi Röivas perusteli sillä, että Tallinnan kaupungin oma televisiokanava ei ole mikään tiedotusväline. Se on propagandakanava, hän sanoi. Se, että pääministeri kieltää demokraattisessa maassa valtion myöntämän luvan nojalla toimivalta TV-kanavalta pääsyn hallituksen tiedotustilaisuuteen, nostatti Virossa melkoisen kohun. Kaikkein jyrkimmin porttikieltoa arvioi Viron kansallisen yleisradioyhtiön ERR:n lehdistöetiikan asiantuntija Tarmo Tammert. Hänen mukaansa Tallinnan television kohtelu asettaa Viron pääministerin samaan sarjaan entisen Neuvostoliiton Keski-Aasian tasavaltojen totalitaaristen aurinkokuninkaitten kanssa. He pitävät lehdistöön yhteyttä vain valikoiden ja syrjivät tietoisesti tiettyjä mediakanavia. Tapaus pääministeri Röivas vastaan Tallinnan televisio on vain pieni osa Viron suurten puolueiden välillä olevasta ideologis-käytännöllisestä skismasta. Vastakkain ovat oikeistopuolueet ja Tallinnaa johtava keskusta vasemmistolaisena pidetty keskustapuolue. Reformipuolueessa sekä Isänmaan ja Respublikan liitossa ei sulateta sitä, että Tallinnaa kehitetään keskustapuolueen omaksumalla tavalla. Yksinvaltiasti Tallinnaa johtavaa keskustaa syytetään jatkuvasti veronmaksajien rahan tuhlauksesta, vääristä investoinneista, rahan käyttämisestä keskustan vaalimenestyksen turvaamiseksi ja niin edelleen. Osa Edgar Savisaarin johtaman puolueen osakseen saamasta kritiikistä on selvästi perusteltua. Osa kuuluu taas sarjaan Happamia sanoi kettu pihlajan marjoista. Tallinna on nimittäin saavuttanut omien rajojensa sisällä paljon sellaista, josta koko Viron mitassa voidaan vain haaveilla. Tallinna on sen verran iso yksikkö, että sen tuloilla voidaan kokeilla ja kehittää yhtä sun toista. Viime vuoden alussa Tallinnan joukkoliikenne muuttui maksuttomaksi. Tämä on merkinnyt yksityisautoilun supistumista ja joukkoliikenteen kasvua. Samaan aikaan maan hallitus painii laajempien liikenneongelmien kanssa. Aiemmin mainittu Tallinnan kaupungin omistama televisiokanava uutis- ja ajankohtaislähetyksineen, elokuvineen ja kaupunkilaisille suunnattuine tiedotteineen on Viron hallitukselle karvas pala. Maan suurimmalla oppositiopuolueella, eli keskustalla, on hallussaan koko valtakuntaa leviävä käsikassara. Viron hallituksen pääpuolueen, reformipuolueen perusideologian mukaisesti Virossa pyritään niin sanotusti ohuen valtioon. Eli markkinatalouden pelisäännöin huolehditaan aiempaa enemmän myös niistä palveluista, jotka ovat kuuluneet perinteisesti valtiolle ja kunnalle. Tallinnan kaupunki kauhoo tässäkin vastavirtaan. Toukokuun lopulla avattiin Lasnamäen kaupunginosassa Tallinnan kaupungin omistama elintarvikekauppa. Kaupan idea on myydä peruselintarvikkeita 10-15% kilpailijoita edullisemmin. Mutta ei tässä vielä kaikki. Kaupungin johto on tunkeutumassa alueelle, joka on siirtynyt Virossa lähes täydellisesti ulkomaiseen omistukseen. Kyseessä on pankkitoiminta. Kaupunginhallitus valmistelee yhdistysperiaatteella toimivan pankin perustamista. Uusi Tallinnan pankki ei tavoittele voittoa, vaan palvelee kaupungin kehittämistä. Oikeistopuolueessa Tallinnan pankkihankkeesta sanotaan tietenkin sen olevan puhdasta populismia. Osittain se sitä varmaan onkin. Toisaalta se on myös osoitus siitä, että kaupungin perinteistä roolia voi kehittää luovasti, etenkin kun Viron poliittinen kenttä on muuttunut sementiksi. Tilanne pakottaa suuren oppositiopuolueen näyttämään paremmuutensa ja sen, että sen tekemät ratkaisut lähtevät sananmukaisesti pienen kaupunkilaisen tasolta.
Näin Risto Vuorinen Tallinnasta. Maailmanpolitiikan arkipäivää kuullaan jälleen ensi viikolla.